voru engir nafnkunni draugar þarna.
Já, það var, jú, það var náttúrulega einn draugur sem að fólki trúði, mér talsett mikið á sem að kvölda duða. Hún var ætti að hafa núskadar lengst, fljúskadar.
Já.
Hún átti að fylgja kvöldumanni sem bjó bæði í vestari krókum og svo flutta nýr í gerðin sem við köllum. Ég tegum Gunnlaugur og bjó í Borgerði. En það var einhver einkennlegt að það var bæði barið og bankað á undan kallinum og ýmisleg svona skrýti fyrir bæri. Og þá sagði fólki að ganni svona bara, já þetta hún duða. Hafði fargað sér held ég þessi kona og fólki trúði hún við gengið eftir. Svo er þetta allt útætt upp núna, engur drauga lengur til.
En hvernig var það Sigrún? Var ekki sagt af hverju hún hefði fargað sér?
Jú, ég hugsa það nú, en ég bara man það ekki, þetta var því annar í sveit.
Já.
En hann flutti svo nýr á sér slóðir, þessi gæli maður, og fólki var einkennilegt með þetta, hvað það fannst að vera oft barið eins og oftar en einu sinni kannski og fleiri svona smá eins og ógnittir sem komu fyrir á bæjunum. Og það sagði að þetta er hún duða. En það var býst nú oft þá sem einhver kom að þessum bæ.